Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Parlamentul European a adoptat cu o largă majoritate legea care reglementează dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială. Este primul regulament din lume pe această temă. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitatul nostru este Bogdan Manolea, consultant juridic, specialist în dreptul tehnologiei informațiilor. De ce era nevoie de o asemenea lege, Bogdan Manolea?
Era nevoie pentru că vedem că există sisteme de inteligență artificială în piață care au cauzat diverse categorii de probleme, dintre care o parte doar le estimăm, adică nici nu știm dacă într-adevăr ele vor și continua pe termen lung. Au fost sisteme care s-au bazat pe inteligența artificială și care au discriminat, care au avantajat anumite categorii de persoane în defavoarea altora, sau au produs alte efecte pe care societatea nu le-ar fi dorit. Au mai fost alte sisteme de inteligență artificială care ridică probleme cu privire la prelucrarea datelor personale sau la aspecte legate de drepturile de autor. Deci sunt o serie de zone în care s-a considerat că este nevoie de această implicare legislativă. Aș mai zice că discuția a început cu mult în urmă ca ChatGPT să fie de popular, cam în, să zicem, vreo 3 ani de zile. Și atunci și discuția cumva a fost oportună, în sensul în care în momentul în care sistemele de AI au devenit mult mai cunoscute și mai vizibile și rezultatele mai vizibile, și discuția din Parlament era aproape de finalizare.
Așa este, Parlamentul European de data asta a fost proactiv, în sensul că a început reflexia asupra legislației înainte ca sistemele generative de inteligență artificială să devină cu adevărat populare, adică înaintea intrării efective pe piața sistemelor de tipul OpenAI. E legislativul în pas cu dezvoltarea?
N-aș fi atât de optimist. N-are cum o legislație ca să fie în pas cu dezvoltarea tehnică, dar n-aș spune că suntem cu prea mulți pași în urmă. De altfel, și acest regulament care va fi adoptat de Uniunea Europeană are un cadru extrem de general de reglementare. Dacă vă uitați atent la acțiunile adoptate, nu privesc niște obligații specifice pentru ChatGPT, de exemplu. Și vorbesc de categorii largi, de sisteme de inteligență artificială, de domenii de riscuri, de analize de impact, de obligații de transparență. Da? Numai România se vine cu legi care spun că trebuie pe 10% dintr-un videoclip să pui ceva. La nivelul european se înțelege că tehnologia se va dezvolta și că trebuie să respecte principiul de neutralitate tehnologică și un principiu de neutralitate legală. Adică trebuie să te gândești și la ce o să vină în viitor. Dar s-ar putea mai repede decât în cazul altor acte normative ca și acest regulament să fie modificat în viitor. Dar momentan, haideți să vedem că se adoptă, că mai trebuie încă publicat în jurnal oficial, haideți să vedem cum se implementează, o să dureze până când începe implementarea și apoi putem discuta de actualizare, nu știu, peste 5 ani, 10 ani.
Așa este, e mai degrabă un framework, adică un cadru general decât o lege în sine, așa cum arată acum. Cred că începutul sau cea mai importantă temă ar fi cum anume se definește inteligența artificială? Ce înțelegem din perspectivă legislativă prin inteligența artificială?
Cred că mai important pentru utilizatorii obișnuiți este să înțeleagă că definiția este extrem de largă și ea s-ar aplica la orice tip de inteligență artificială sau de sisteme construite cu machine learning pe care le văd în practică. Adică această lege s-ar aplica și pentru un sistem care, nu știu, folosește sisteme de inteligență artificială pentru un trafic inteligent, dar și pentru un chatbot social care este, de exemplu, pus pe piață cu scopul de a, nu știu, oferi un spațiu psihologic. Și atunci, practic, trebuie mai degrabă să te gândești că tot ce este făcut cu algoritm și cu sisteme de AI ar intra sub acest cadru general.
Abordarea europeană prevede încadrarea acestor sisteme de inteligență artificială în 4 categorii de riscuri. Cum vedeți acest tip de clasare?
Cred că este o inițiativă bună, pentru că încearcă să stabilească obligații proporționale cu gradul de risc și cu problemele pe care le-ar putea ridica sistemele respective. Și dacă în situația celor cu grad de risc scăzut, practic, ai doar niște obligații generale de transparență, în categoria cealaltă, ai până la interzicerea unor sisteme de inteligență artificială. Și atunci, probabil, această categorie este cea mai importantă din aceste puncte de vedere și este și partea care a fost cel mai mult discutată, în sensul în care au fost voci și negocieri la nivelul european care au cerut ca această categorie să fie mai largă față de ceea ce s-a adoptat.
Au fost consultări și cu proiectanții sau cu dezvoltatorii de sisteme de inteligență artificială în elaborarea legii?
Din fericire, Uniunea Europeană are un parcurs de proces legislativ extrem de laborios, care durează ani, nu există ordonanțe de urgență peste noapte și au fost foarte multe dezbateri și cu partea de creatori din zona privată, dar și aici este foarte important, inclusiv cu zona academică. Nu numai academică tehnică, ci și academică din alte zone care se interesează de influențele AI-ului în viața noastră, da? Și din zona de sociologie, și din zona de drept, și din zona de antropologie, de psihologie. Sunt multe direcții și mulți experți care au participat la proces. Sigur că rezultatul este un compromis între diversele opinii și direcții care au fost ascultate la nivelul Uniunii Europene.
Un compromis, ați spus punctul pe I, e un compromis între nevoia de dezvoltare și nevoia de utilizare a acestor sisteme, de vreme ce tot le avem la dispoziție, și nevoia de siguranță. S-a găsit un echilibru?
Asta o să vedem în momentul în care o să fie implementat pe deplin și o să vedem rezultate, în special comparativ între Uniunea Europeană și alte state. Alte state, în special mă refer la Statele Unite ale Americii și la China, care par a fi cele de state cu un nivel ridicat de dezvoltatori în zona AI. Pe de altă parte, cred că o să mai vedem rezultatul și comparativ cu un alt act normativ care se discută în acest moment, dar e mai puțin cunoscut opiniei publice, și anume un tratat internațional propus de Consiliul Europei, care este și el pe ultima sută înainte de a fi finalizat. Și spre deosebire de acest act al Uniunii Europene, din un tratat internațional, există posibilitatea ca și alte state de afara celor din Europa să poată să semneze acest tratat. Sunt și alte discuții la nivel global cu privire la ceea ce trebuie să se facă pentru zona de reglementare în AI, dar momentan cel mai avansat este această propunere de tratat pentru AI a Consiliului Europei.
Până una alta, Uniunea Europeană este prima jurisdicție care creează legislație pe tema utilizării inteligenței artificiale de tip generativ, cu câțiva pași înaintea Statelor Unite, cu câțiva pași mai mulți probabil înaintea Chinei, probabil și a Indiei și așa mai departe. Va deveni, poate deveni un model sau dimpotrivă va fi ceva cu totul diferit?
Asta se și dorește. Pe de altă parte, să nu uităm că și Statele Unite au un executive order destul de detaliat pe zona aceasta de AI, deci n-am putea spune neapărat că doar Uniunea Europeană a făcut și celelalte state nu au făcut nimic. Există și alte state, inclusiv China, care are legislație în zona de AI, are și legislație specifică cu privire la deepfakes, uneori cam dură din punct de vedere a libertății de exprimare, dar, mă rog, este alt domeniu. Dar revenind la întrebare, cu siguranță că Uniunea Europeană vrea să s-a grăbit cu acest regulament în ideea de a impune un standard de reglementare care se bazează pe respectarea drepturilor fundamentale. Ceea ce de principiu un lucru bun din punctul meu de vedere, sunt principii sănătoase pentru întreaga societate. Acolo problema este în ce măsură aceleași principii vor putea să fie recunoscute și respectate în alte state din afara Uniunii Europene care nu au o experiență atât de avansată în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale.
Actul normativ vizează protejarea drepturilor fundamentale, a democrației și a statului de drept, sustenabilitatea mediului în fața sistemelor de inteligență artificială cu grad ridicat de risc. Dați-ne câteva exemple de utilizări ale inteligenței artificiale care ne pot pune în pericol.
Aici aș sublinia principal sistemele de AI care intră în categoria celor cu grad de risc ridicat și care sunt interzise prin acest regulament și care sunt legate în special de partea de recunoaștere facială biometrică din zona de video pentru creare de baze de date și pentru recunoaștere automatizată facială. De asemenea, este partea de așa numitul social credit sau punctaj social, care este sistemul similar celui din China, prin care fiecare utilizator primește o notă pe baza a ceea ce a făcut sau ce n-a făcut în societate și ca urmare a acestui scor îi se pot interzice anumite acțiuni, cum ar fi călătoria cu avionul sau cea cu trenul de mare viteză, sau pot să fie sisteme de poliție predictivă, în care se estimează cu o anumită persoană, bazându-se pe date la profilul acestui, ar putea să facă o infracțiune. Deci acestea sunt câteva exemple pe care le știm din practică, poate nu neapărat din Uniunea Europeană, dar știm că s-au încercat sau se încearcă în alte jurisdicții implementarea unor asemenea sisteme de tip AI.
Bun, e clar că Uniunea Europeană vrea să-și protejeze drepturile, democrația și așa mai departe, să-și consolideze democrația așa cum este acum și se opune complet dezvoltărilor de tipul inteligenței artificiale din China. Totuși, sistemul are acest potențial de a deveni o armă împotriva democrației. Cum se echilibrează astea?
Exact. Și aici aș face o distinție între sistemul în sine și modul cum este el implementat și modul cum este dezvoltat. Pentru că sistemul este neutru din punct de vedere tehnologic. El o să-ți facă ceea ce îi cer tu să facă. Și atunci ceea ce încearcă să reglementeze și unde este discuția sensibilă în zona de AI este pentru ce îl vei folosi. Momentan putem să identificăm zonele în care te gândești ce poți să faci cu sistemul respectiv. Unele sunt dedicate, da, cum ar fi cel, nu știu, de stabilirea profilului unei persoane, de recunoașterea emoțiilor, de exemplu, sau chestiuni mai generice, gen un sistem de trafic inteligent, dar altele pot să fie extrem de vagi, da, pentru că pe un ChatGPT poți să creezi orice text sau să încerci să facă orice care are legătură cu textul. Nu înseamnă că și rezultatul este corect, dar asta e cu totul altă discuție. Și atunci, ceea ce propune regulamentul este să revenim la scopul utilizării și cu ce efecte. Și ceea ce spune este că dacă vrei să faci acest lucru într-un domeniu în care s-ar putea să afectezi alte drepturi pe care deja le știm și care sunt reglementate în Uniunea Europeană, atunci ar trebui să stai să te gândești. Asta înseamnă practic, da? O analiză de impact asupra drepturilor omului. Stai să te gândești cum ar afecta persoanele respective? Care sunt riscurile pe care le pot aduce? Ar putea greși? Dacă ar putea greși, cum s-ar putea rezolva greșeala? Cum poate omul să se plângă de faptul că sistemul de inteligență artificială i-a zis nu sau nu dau credit ăsta sau i-a zis îți dau în condițiile X sau Y?
Apropo,
care sunt criteriile pe baza
apropo, există un ghișeu, da, unde poți face plângere ca cetățean când te simți discriminat sau nedreptățit de un sistem de inteligență artificială?
Ar fi tragic dacă ar fi un ghișeu, dar trebuie să existe un loc în care o persoană se poate plânge. Și asta iară unul din principiile care sunt prevăzute în AI Act. Acum, tot la nivel de implementare, există obligația pentru fiecare stat membru de a-și crea această autoritate în fiecare stat care să se ocupe cu partea de reglementare și, aici, mă rog, e o discuție mai complicată. Capacitatea instituțiilor publice de a înțelege și de a reglementa acest domeniu, dar, ca să revin la întrebare, deci un sistem de apel trebuie să existe în momentul în care o persoană poate să fie afectată.
Care credeți că ar fi instituția din România capabilă să răspundă unei asemenea provocări?
Din păcate, cred că în momentul de față nu există nicio instituție publică din România care este în stare să răspundă aceste provocări, cu atât mai mult cu cât, și vreau să subliniez, nu este o chestiune pur tehnică. Nu e o chestiune pur legislativă, adică ar trebui să ai doar niște juriști care să citească regulamentul și să vadă cum în aplicare, ci este un domeniu care are impact asupra drepturilor omului pe o scară mult, mult mai largă și care îmbină zona tehnologică cu partea de drepturile omului. Și momentan nu există în România vreo instituție publică care să aibă oameni specializați pe acest domeniu. Cu toate eforturile, le-aș spune, pompieristice ale anumitor persoane din guvern care se laudă în acest sens sau s-au laudat.
Una dintre preocupările importante în Europa legate de folosirea inteligenței artificiale, folosirea inteligenței generative, e legată de drepturile de autor, de teama că aceste sisteme preiau din opere protejate de drepturi de autor conținut pentru a-l restitui apoi în funcție de contextul cerut de utilizator. Cum pot fi protejate drepturile de autor în cadrul unor asemenea sisteme?
Asta e o problemă extrem de complicată din mai multe puncte de vedere. În primul rând că sistemele acestea generative nu restituie conținutul, ci practic îl transformă fără a-l credita în cele mai multe cazuri, adică nici măcar nu știi care este conținutul care a fost folosit pentru a da răspunsul pe care tu îl primești într-un astfel de sistem, nu în toate cazurile, pentru că există și sisteme de tip AI care își citează sursele măcar. A doua problemă complicată este faptul că rezultatul care vine dintr-un astfel de sistem de AI nu este protejabil din punct de vedere a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, pentru că nu este creat de un om. Și atunci, cel puțin pe practica actuală pe care o cunoaștem și din Statele Unite și din Europeană, un astfel de conținut nu este protejabil. Dar ceea ce nu rezolvă acest AI Act și poate și asta trebuie să spunem, este că nu modifică legislația Uniunii Europene în zona drepturilor de autor sau aspecte legate de drepturile de autor și AI, ci practic le lasă la nivelul instanțelor sau a unor negocieri directe între creatorii de AI și titularii de drepturi în acest sens. Deci ăsta rămâne încă o rană deschisă care nu știu cum va fi rezolvată pe termen scurt, mediu sau lung.
Dar de unde credeți că ar trebui să înceapă o asemenea reflexie, de la un dialog între creatori reprezentați de uniuni probabil și producătorii de sisteme, de la cetățeni, de la state, de unde ar trebui să înceapă?
Există deja organisme de gestiune colectivă care reprezintă interesele titularilor de drepturi și care au încheiat acorduri cu sisteme de AI pentru a fi plătiți pentru faptul că modelele de AI folosesc conținut care este protejat de dreptul de autor. Alții nu s-au înțeles și i-au dat în judecată, alții, în special în Europa, unde există dispoziții în legislația prin drepturile de autor care îți permite să faci un fel de opt-out de la zona de AI, am văzut că încep să-și marcheze operele astfel încât în momentul în care le pui într-o bază de date, pui și o notă prin care spui că nu vreau ca să fie folosită pentru antrenarea AI, rămâne de discutat și în ce măsură un motor care pasează aceste informații, ține cont de aceste lucruri și cum poți dovedi acest lucru, dar momentan discuția se poartă pe tărâm privat, adică pe înțelegere între cele două părți sau neînțelegere între cele două părți. Din păcate, ceea ce nu poate să acopere aceste înțelegeri în privat este toată partea de opere protejate de drepturi de autor, din punct de vedere legal, dar al căror titulari nu beneficiază din punct de vedere financiar, adică nu câștigă din operele respective și ca atare nu au puterea de a fi reprezentanți în aceste discuții. Deci, momentan, ăsta e nivelul de discuție, trebuie să vedem în viitor în ce măsură se va schimba spectrul de putere, ca să zic așa.
Ar mai trebui explicat ascultătorilor și faptul că nu doar creatorii de text, creatorii de opere literare sau științifice sunt vizați de această interacțiune posibilă cu sistemele de inteligență artificială, ci și creatorii de imagine, creatorii de muzică și așa mai departe.
Corect. De fapt, pentru cei care sunt creatori de imagine, a fost mai simplu, într-un anumit punct de vedere, ca să dovedească faptul că chiar conținutul lor a fost utilizat în partea de instruire și apoi reșapat și trimis către anumiți utilizatori, pentru că au putut să recunoască anumite bucăți din imaginele lor. Pentru text este mult mai complicat.
În România există un proiect de lege care vizează fenomenul deepfake, un proiect criticat de mai multe ONG-uri, fiindcă propunea pedepse cu închisoarea pentru crearea de conținut deepfake. În ce măsură legea privind inteligența artificială votată de Parlamentul European se referă și la acest fenomen deepfake?
Pentru a completa ce spuneați, legea română făcea o sancțiune penală nu doar crearea, ci și diseminarea conținutului. Diseminarea ar putea fi și mai complicată din anumite puncte de vedere, pentru că un simplu like pe o rețea socială poate să însemne diseminare. Tu, practic, îl dai mai departe. Deci, regulamentul de inteligență artificială are câteva dispoziții cu privire la conținuturile audio și video care sunt manipulate de tip deepfake, dar obligațiile principale sunt cele de transparență, adică se cere ca ele să fie etichetate ca atare, fără a se preciza un anumit procent din rezultat care ar trebui să fie acoperit de avertismentul respectiv, și sunt prevăzute și anumite excepții, inclusiv de la această etichetare, în cazul operelor care fac parte a unei instalații de artă sau să fie folosite într-un scop de artă, și pentru cele care sunt incluse în alte materiale, care intră în zona de libertății de exprimare. Reglementarea este destul de vagă, dar este absolut normală pentru ceea ce știm astăzi că se întâmplă cu zona de deepfake. Ceea ce nu face acest regulament și nu poate să facă este să oprească utilizarea în scop malițios a acestui sistem de tip deepfake. Adică în momentul în care cineva face astfel de conținuturi video în scop manipulatoriu pentru a promova o fraudă, de exemplu, nu are cum să fie acoperit de o lege care nu are sancțiuni în zona penală și nici nu-și dorește acest lucru. De aceea trebuie să înțelegem că trebuie să combinăm elementele din reglementările specifice, cum sunt acestea pe zona de IA, cu reglementările care deja există în zona penală, de exemplu cu privire la infracțiunile informatice. Adică crearea de conținut sau modificarea de conținut informatic în scop de fraudă este reglementat în România de 20 de ani de zile. Nu e ceva nou. Și, practic, modificarea de conținut în scop de fraudă se face și într-un e-mail de tip phishing, dar se face mult mai complicat și mult mai ascuns față de utilizator și într-un deepfake. Ceea ce trebuie să facem, și asta e partea complicată, este să avem și uneltele prin care toată partea de aplicare a legii poate să investigheze astfel de cazuri, care în cele mai multe situații nu sunt cazuri doar naționale. Nu este, nu știu, doar de la Târgu Măgurele, la Alexandria și la București. Sunt chestiuni care, și de obicei oameni care participă și care implică mai multe jurisdicții, implică ascunderea urmelor în internet și devine foarte greu identificarea autorului sau beneficiarului fraudei respective.
Bogdan Manolea, când va intra în vigoare legea privind inteligența artificială votată de Parlamentul European?
Legea intră în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial, care probabil o să fie în mai sau aprilie anul acesta, dar aplicabilitatea acestuia se va face treptat până în 24 de luni, adică 2 ani, momentul intrării în vigoare. Deci să vedem o acțiune de plină undeva prin mai 2026 și există anumite termene intermediare de 6, 9 sau 12 luni pentru alte categorii de informații. De exemplu, interdicțiile privind practicile interzise vor intra în vigoare în 6 luni de la data intrării în vigoare. Deci o să fie treptat și pe deplin, să zicem, o să fie cam în mai 2026.
Bogdan Manolea, vă mulțumim pentru explicații. Noi suntem Andela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!